warar ku saleysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
kulan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada warka duhurnimo ee idaacadda Star FM qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wada hadal mira dhal oo laga yeeshay isqabqabsiga dadka degan Agdheera iyo Garbatula ismaamulka Isiolo ganacsatada uu suuqa ka gubtay ee IFO oo codsaday in kasi wadooyin loo dhiso Mareykanka oo Soomaaliya ka taageeraya arrimaha abaaraha iyo amniga iyo dad laga daadgureeyay magaalada Lyschansk ee dalka Ukraine. intaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada ugu waaweyn warkeena duhurnimo waa Talaado taariikhdu waxay ku beegan tahay 14ka bisha 6aad ee Juun sanadka 2022 kusoo dhawaada qodobadaas iyo kuwa kale oo dhameystiran qorshe lagu doonayo in lagu xaliyo dhaca xoolaha ee laga geysta Agdheera iyo Isiolo ayaa lagu guuleystay in la xaliyo kadib wada hadal dhexmaray labada dhinac ee mararka qaar laga soo tabiyo in xoolaha ay iska markaasi ka qaataan waxaana dib loo soo celiyay boqolaal xoolaha oo la dhacay guddi loo xirsaaray khilaaf ka soo kala dhexgalay qoomiyadaha ku kala nool Garissa iyo Isiolo ayaa ku guuleystay in ay xal u helaan waxyaabihii ay ku heshiiyeen ay warbaahinta u soo bandhigeen
Sisi kama shirika tumejihusisha na ile inaitwa Alternative Dispute Resolution na hii process imeweza kupatia knowledge ama imeweza kupatia ujuzi ya kufanya kazi ya amani.
Tumesalimiana, tumeongea sana mambo ya amani na waliomba kuleta mifugo yao karibu ni venye tu tulisema. Tuko na declaration ambayo iliwekwa kitambo ya Modogashe. Iyo wazee ndo watakalia. Kuna wazee wa Edha from Garbatula sub-county na even their side. So, sisi watu wa Garbatula tumesema tuko tayari kwa amani.
Hivyo naomba jirani zetu, wakati wanarudisha mali, warudisha ile mali exactly vile hiko, na sisi tujaribu kurudisha. Kuna balance za mali zimebaki kwetu na kwao. Na kwa hivyo nataka kuomba kwamba hizo zote tufanye jitihada kama jamii tukishirikiana na viongozi wetu wa serikali tuweze kurudisha hizo mali zote ili tuweze kukaa kwa usalama. Mambo ya kusema kwamba kwa malisho wakati sisi hatuna malisho.
Tutakuwa na joint committee ya kufuata hizi mali kutoka upande ya Penane na upande ya Garbatula. Wazee 10 kutoka upande ya Garissa na wetu 10. Komiti hii itakuwa ya kwanza kufuatilia ripoti kishawekwa kwa polisi au fununu yoyote ikipatikana. Hii ndio komiti ambayo itakuwa inafuatilia kuhakikisha kwamba hizi ng'ombe zimepatikana. Ya pili, upande ya Kina na Mbarambala tumeweka komiti ya kuhakikisha kwamba dispute ya malisho katika Koropesa wasee kutoka Mbarambala na wasee kutoka Kina wamekaa chini wasikizane.
Khilaafkan ayaa inta badan waxa uu salka ku haya daaqa kaasoo u dhaxeeya qowmiyadaha dega ismaamulada waa Isiolo iyo waliba Garissa. Ganacsatadii dhawaan uu suuqa ka gubtay ee xerada qaxootiga IFO ayaa codsaday in marka suuqa dib loo dhisayo jidad la dhiso si looga baaqsado in dadaalka markaasi lagu doonayo in lagu damiyo dabka kaca ee markaasi noqdo mid miro dhala.
dabki hadii wax laga qaban lahaana meel gurmadku u maraya male wadooyin male marka koobaad inta aanan waxba la dhisin inaan ka gaashaamano oo wada hadal isku imaano oo aan ka tashano haduu masiibo kale imaato meelahi gurmadku u mari laha wadooyin la bixiyo anagana aan isku tashano aana ka tashano suuqan si aynan mar dambe masiibo ugu imaan lahayn hadaa Ilaahay ma aha uu san dhihin
waxa kale oo dadka ugu baaqaya hadii boosaska la dhiso in wadaya la banaayo oo laga noqdo dhulka wadada la xiray nin kasta kan kale sidii loogu gargaaro wadayaasha la weynay
hadii aad mooto inaad mitirka ka kacdo dhulka
yes waan banaaynaa hadii ugu imaado oo si kale dhawaan si kan qofka koowaad oo si kan hayaanahay
suuqa hadii dib loo dhiso waa in wadooyin loo yeelo dariiqyo laga soo galo looyo maanta hadaan wadooyin leenno dariiqyo leenno sidan maanta noqoneen waxaan demsan lahayn waxaan baan qabsan lahayn maanta waxaan ugu dhigay waa meel loo mariyo meel laga soo baxay la way marka waka waad arkaysaa adigu wax
suuqaan hadii dib loo dhiso waxaan ku talin lahaa in wadooyinka la weyneeyo dadka walaalahay kulli dhibka waan wada qabnaa dhibana wada nahay in la ismaqlo shir guud la qaato wadooyin la furto la isgacan qabto ninka kale kan markuu gubto kan kale walaalkiisu ku bixi lahaa falankeedu uu ka shaqeeyo
laakiin waxana waa wixii lagu noolaa oo manafacaadka ahaa walbahaar badan baa la qabaa shiki badan baa la qabaa waxaan ku boorin lahaa dadka suuqleyda inay jidad la baxaan oo aaga weynaystaan oo nin walba booskiisa dib ooga durko oo maxay ahayd dab hadduu dhaco suu midkii kale u badbaado midkan hadduu gubto midkii kale loo badbaadiy yaan ugu boorin lahaa
waxaan ku talin lahaa haddii maaratay suuqan dhismihiisa dib loo dhisay inay wadooyin waaweyn oo shaarac ah dhibka waxa keenaya waxaa ka mid a qofkan guriga uu dhisanaya guriga u dhistay ee iskafaaladii u hagaajiyay waa iska faaruq alaabti wuxuu geenayaa bannaanka kore ee waddada kore ee baabuurta ay marnayaan ayuu alaabti geenayaa marka waxaan leenahay irsaaqada kuma jirta inay bannaanka kore la geeyo irsaaqada waxay ku jirtaa wixii ilaahay kuu qadaro may ku jirtaa waxaan ku talin lahayn in maaragtay magaaladan hordhiskan farada badan ee baabuurta meesha ee soo maraya debdemiska soo mari lahaa lagu badbaadin lahaa la xirayo nin walba gurigiisa ku ekaado wadooyin fara badan oo shaarac in la sameeyo intaasa ku badbaado haddii lacalla uu maaratay dabka markuu dhacane hal guri laiskugu tayo guriga asaga ama laba guri la badbaadiyo sidii magaalada kale maaratay dabkuusa u gaarin
saar keliya ahayd marka waxaan u sabamaynaynaa dadka degan ee suuqleyda ah xerada ifo habka ganacsiga umay bisla sida suuqa loogu sameeyo waxa weeye ama saarfayn ama wadooyinka loo kala hagaajiyo jidad ma jirin haddii wax la badbaadin lahaa meel wax la mariyo ma jirin waxa weeye waxaad arkaysaa oo indhahayga soo jiito oo la yaab leh islaan kiish baradha ah oo 2000 oo shilin ku fadhiya ama 3000 oo lacagta kenya ah ayaa jiidaysa ninkii 200 oo kun ama 500 oo kun badbaadin lahaa kiishkii baradhadaabaa waddadii yarayd oo la xiray waxa weeye ka xiray marka halkaa waxaad ka garanaysaa aqoon xumada ganacsiga dadku mardid kale dabku meeshu ka kacay meeshay wada badbaadin lahaayeen oo awood isugu geyn lahaayeen qof walba wuxuu saaray culayska shaygiisi yaraa oo dukaanka ugu jiray inuu la baxo oo asagii badbaadiyo laakiin lagama fakerin guud ahaan dabka in la xakameeyo oo awood laisugu geeyo waxaan ku talin lahaa dowladda iyo dadka aqoonta u leh jidadka caalamiga oo suuqyada caalamiga lagu sameeyo in jidad caalamiga loo sameeyo oo waxa weeye sharciga suuqyada caalamiga loo isticmaalo loo isticmaalo dadkana wacyigelin dheeriya la siiyo intaasaan ku talin lahaa ciddii mas-uuliyaddaas ka leh
dhanka kale aabo soomaaliyeed oo lagu magacaabo cumar cawad cali oo inoogu soo booqday xarunta idaacadda star f m ee nairobi ayaa inoo sheegay in uu wiil u dhalay ka xanuunsan yahay kaasoo u baahan qalliin culus oo dalka dibaddiisa ah waxa uu inoo muslimiinta ka codsaday inay ka caawiyaan kharashaadka ku baxaya qalliinkaas isagoona sheegay inuusan waxba haysanin waxa uu faahfaahin ka bixiyey xanuunka haya cunugiisa iyo waxa uu u baahan yahay
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu magacayga waa cumar cawad cali alxamdulilaah waxaan joognaa nairobi waxaan niila wadaagayaa insha allahu tacaala walaalaha muxsiniinta oo kheyrka jecel culeysyo fara badan ayaa na soo wajahay canug xanuunsan ayaan wadaa waxaan ka keenay uganda qaxootigaas ayaan ka mid ahayn asal canuga xanuun ayaa lagu dhalay oo dhabarkaasi bur aga taalay qaliin fara badan ayuu soo maray waxaa naga caabiyeen dadka soomaalida oo muslimiinta ah qaliimadaasi qaar waa lagu guuleystay way soo dhammaadeen hadda hal qaliin ayaa u dhiman qaliinka u dhiman waxaa weeyaan saxarada iyo kaadida ayaa bilaa kontarool ah dhakhaatiirtana waxay dhaheen micnaha wuxuu u baahan yahay qaliin la yiraahdo reconstructive surgery qaliin dib u dhis ah tiina waa la awoodi waaye 2020 bisha saddexaad dadka muxsiniinta oo soomaalida kheyrka jecel caabin ayna caabiyeen wuxuu ilaahay u sakiray in la geeyo dabadda turkiga qaliimadii shan ayaa lagu soo sameeyey hadda hal qaliin ayaa dhiman qaliinkaasna waa qaliin aada u culus sida ay dhakhaatiirta noo sheegeen waxay maalintaasi igula taliyeen 6 bilood kadib inaan soo celiyo anaa ka codsaday 9 bil igaaga dhigaa baan iri 9-kii bilood waa igaaga dhigeen kadibna waan noqon waayo awoodan u waayo dhaqaalaan ku noqdo kabacdi qaxootigaasi oo waddanka ugandan tagnay alxamdulilah meeshiyaan ka diiwaan gashannahay meeshiyaan lahaa si aad dibadda aga hesho bal ku dadaal canugii xanuunadii ayaa kusoo zaa-ida xanuun kalaa ku yimid marka anigii waan fikiray maadaama aabba aan nahay yani adiga qudhaada hadda dhagaysanaya aabbaa tahay waa dareemi kartaa culeyska canuga maadaama saxarada iyo kaadida bilaa kontarool ay tahay oo cunuga walaalihiisa taan u dulqaadan karin ilaa hooyada iyo aabbaha dhaleen mooyaane waxaan go'aan ku gaaray markaa in hadana dib danba aan u soo aan u keeno magaalada Nairobi si yaani aan caabin ugu raadiyo dadka muxsiniinta qeyrka jacayl ee Soomaalida muslimka ah markaa insha Allahu ta'ala hadda waxaan joognaa Nairobi isla aan joognaa hotel ayaan degannahay wa maalintii kaliya $6 ayaa u naga qaadanaya ilma xaggaas oo aga soo tan 12 ruuxan ka koobanay ayagii qudhooda kiray ku jiraan nolol bay u baahan yihiin laba daran mid dooro ayaa i qabtay yani taas ilmaha waxaaba ka sii darnaa canuga xanuunkiisa maadaama hadda meeshii aan joogno maanta aan ila hadlaayo lacag dhaqaale ah oo jeebkayga ku jirta waxa ka jirta 25 shilin asiga bamba 8 hab meelaha soo isticmaala maalintii looma hayo waxyaabo far badan baa isku imaaday insha Allah waxaan niga codsanaynaa Ilaahay ha ni barakeeyo qeyrna Allah ni siiyo in canugan miskiinka ah xanuunsan anagana waan ku intixaamannahay yani qof kasto muslim arkana yani intixaan ayuu ku yahay waa qof jirkiisa kamid ah muuminiinta oo dhan dadka muslimiinta waa hal jir oo waahida marka insha Allah waxaan codsanaynaa dadka muslimka Soomaalida ee qeyrka jecel in ay arrinkan naga caabiyaan xaaladda aan ku noolnahay waa xaalad aad iyo aad u adag musaafiriin baanahay meeshaan joogna waan kasoo tagnay mana noqon karo waxaan ku noqdo mahaayo mana joogi karo waxaan ku joogi mahaayo deen maqaayad waan lagu leeyahay hoteelkii dhaqaalaha noo laga leeyahay waxyaabi way isku xirin yahay canugii daawo u baahan yahay marka insha Allahu ta'ala waxaan rajaynaynaa cid kasto oo yaani codkayga uu soo gaaro Allah subhanahu wa ta'ala awoodiisa weyn waxaan rajaynayaa inaad ka soo jawaabi doontaan oo aadna farax gelin doontaan Ilaahayna nin farax geliyo adduun iyo aakhiro marka canugan xaaladiisa aad bay u liidataa waxaan rajaynaynaa inaan u qaadno hadii dhaqaalaha Ilaahay uu sahlo Jarmalka ayaan hadda fikirka ku hayaa sida dadka ay ugu taliyeen caafimaad ahaan meesha ugu wanaagsan hadii la waayeen Hindiya ay dhahayn hadii la waayeen waa Hindiya Turkiga kale waan soo arkay ma rabi inaan ku celiyo India ama Jarmalka ayaan u rabaa biidnillaahil kariim dhaqaalaha loo baahan yahay markaan ka hadlo yani canuga wuxuu u baahan yahay waa lacag aad u tiro badan laakiin meesha hadda ugu hoose oo lagu amba bixi karo ayadoo caabin kale loo baahan doono 20,000 hadii canugan loo helo $20,000 hadii loo helo canuga Cabdifataax rajadiisu way wanaagsan tahay marka insha Allahu ta'ala Ilaahay baa u haya Soomaalidana muslimiinta way u hayaan insha Allahu ta'ala waxaan rajaynayaa arrinkan inaad ka soo jawaabi doonto insha Allahu ta'ala shalay adinka bilaabay arrinkan maanta waxaan codsanaynaa inaad noo dhameystirtaan biidnillaahil kariim Ilaahayna ni barakee waa mahsantiin
cidallaala cid doonayso inay caawiso aabaha Soomaaliyeed uu ka xanuunsan yahay wiilka yar waxay kala xiriiri karaan telefoon nambarka ah 7 2 3 3 7 7 7 booliska dalka ayaa waxay iska fogeeyeen haweenay sheegtay inay waaxdooda ka tirsan tahay taas oo muuqaal laga arkayay iyadoo u hanjabayso dad kale si gaar ah haweenay kale Maxamed Axmed Khaliif ayaa dhameystiray.
Waaxda qaran ee adeega booliska dalka ee NPS ayaa iska fogeysay muuqaal baraha bulshada ku wada xiriirta lagu faafiyay kaas oo ay haweenay ku andacoonaysay inay tahay sarkaal booliska. Haweenayda sheeganaysa inay tahay booliska ayaa ku hanjabtay inay xirayso qof kale oo dumar ah oo ku sugnayd goob lagu caweeyay. Bayaan ee waaxda NPS soo saartay ayaa ku sheegtay in haweenayda sheeganaysa inay tahay booliska aysan ka tirsanayn waaxdooda asaatee. ee la shaqeysa maamulka dowladda dhexe u xilsaartay bixinta qaar ka mid ah adeegyada bulshada ee ismaamulka Nairobi ee NMS NBS waxay sidoo kale soo saartay cadeyn arintani ku saabsan ayadoo sheegtay in saraakiisha NBS ee la shaqeeya maamulka NMS ay qabtaan howlo gaar ah oo ay ku jiraan tababaro ayna si sharaf leh u gutaan waajibaadkooda ayagoo raacaya sharciga sidoo kalena ilaalinaya heerka ugu sarreeya ee anshaxa booliska
Laba tuhmane ayaa lagu soo warramayaa in loo xiray falkii lagu weeraray dhaca lagu geystay haweenay ku sugnayd gurigeeda oo ku yaala Ongata Rangai ee ismaamulka Kajiado. Sida uu sheegay afhayeenka booliska dalka Bruno Sioso, tuhmayaasha ayaa ka caawinaya saraakiisha booliska baaritaanada lagu hayo dhaca lagula kacay haweenayda xilli ay baabuur ku soo gelaysay hoygeeda. Muuqaalada CCTV-da ayaa qabatay burcad ku hubaysneed bastoolado qoriga AK-47 iyo bangado kuwaas oo haweenayda u hanjabaya. Waxaana markaasi ay ku jabiyeen muraayada baabuurka xilli ay isku xirtay gaarigeeda. Muuqaalka qabtay burcadda ayaa la arkayay iyagoo haweenayda u kaxeeyay qolkeeda guriga iyagoo halkaasi ka qaatay hanti qaali ah oo aan qiimaheedu la shaacin. tan ayaana keentay in dadka baraha bulshada ku xiriira ay si weyn uga falceliyeen kana caroodeen falka loo geystay haweenayda booliska ayaana markaasi ku daba jira waa booliska ayaana ku guda jira inay markaasi burcada soo qabtaan. Kuxigeenka madaxa cadaaladda ee dalka ayaa ku boorisay macallimiinta in ay ka fogaadaan kiisaska lagu farxumeynaya carruurta. Maxamed Axmed Khaliif ayaa mar kale qodobkaasi inoo haya.
Kuxigeenka madaxa cadaaladda ee dalka Filemoyna Muilu ayaa ugu baaqday macallimiinta inay ka feejignaadaan falalka carruurta lagu farxumeeyo. Waxay sheegtay in waalidiinta ay ku guuldareysteen inay soo sheegaan dhacdooyinka carruurtooda farxumeyn loogu geysto. Garsoore Muilu ayaa wax lagu xumaado ku tilmaamtay in dembiilayaal badan aan cadaaladda la horkeenin maadaama waalidiinta qaar aysan laamaha ammaanka u gudbin falal carruurtooda dhibaato loogu geystay. Waxay macallimiinta ku dhiirigelisay inay mid ka mid a aniraahde waxay macallimiinta ku dhiirigelisay in mid ka mid a hadduu farxumeyn geysta ay ku wargeliyaan saldhigga booliiska u dhow si loo hubiyo in kiis kasta oo farxumeyn ah si adag wax looga qabto. Waxay sidoo kale ku boorisay booliiska inay xaqiijiyaan inay sameeyaan baaritaano dhaba kahor inta aysan maxkamad tegin si ay uga hortagaan in binaanka lagu soo tuuro cadeymo la'aan.
Wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhagayso Star FM.
Imikana Soomaaliya. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa faahfaahin ka bixisay safarkii ay kaaliyaha xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka u qaabilsan dhinaca siyaasadda. Waa Victoria Nuland ay ku tagtay magaalada Muqdisho, halkaas oo ay kulan kula qaadatay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa lagu sheegay in kaaliyaha xogeeyaha arrimaha dibadda ee dhinaca siyaasadda inay la wadaagtay madaxweyne Xasan Sheekh sida ay dowladda Mareykanka diyaar ugu tahay inay Soomaaliya ka caawiso dhinaca ammaanka, dib u heshiisiinta iyo qorshayaasha dib u habeynta. Kaaliyaha xogeeyaha arrimaha dibadda ee dhinaca siyaasadda ayaa intii ay joogtay Muqdisho waxay sidoo kale kulan la qaadatay Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ah ergeyga madaxweynaha Soomaaliya u qaabilsan dhinaca gurmadka abaaraha iyo weliba hay-adaha qaramada midoobay ee ku sugan Soomaaliya, gaar ahaan hay-adda cunnada adduunka ee WFP, hay-adda cunnada iyo beeraha ee FAO iyo hay-adda UNICEF, waxaana si weyn loo lafaguray xaaladda abaaraha ee haatan ka jirta Soomaaliya iyo weliba taageerida ay dowladda Mareykanka markaasi ka geysanayaan ama ka geysan karto arrintaasi. Dhanka kale, waxaa maalintii labaad kulan uga socda magaalada Nairobi ee dalkani Kenya shir ay leeyihiin wasiiradda arrimaha gargaarka heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo hay-adaha African Development Bank, urur goboleedka IGAD iyo hay-adda Save the Children Somalia. Ujeeddada shirka ayaa ah in markaasi laga doodo mashruuca gurmadka ee African Development Bank ka hirgeliya Soomaaliya sanadkii 2018-2020 iyo in la iska wareysto baahida xaaladda bini'aadnimo ee ka jirta dalkaasi. Wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka maamulka Koonfur Galbeed Cabdinaasir Cabdi Aruuj ayaa kulanka ka jeediyey warbixin faahfaahsan sida abaarta u saameysay deegaanada Koonfur Galbeed oo sababay barakac baahsan iyo sida mashruuca ay maalgelisay AFDB looga faa'iidaystay deegaanada maamulkaasi. Waxa uu sheegay in abaarta ay si daran u saameysay gobollada Shabeelaha Hoose, Bay iyo Bakool, isagoo ka codsaday bangiga wa Africa Development Bank iyo IGAD in ay gurmadka abaarta ka qayb qaataan, wuxuuna si gaara ugu mahadceliyey hay-adda Save the Children Somalia oo shaqo wanaagsan sida uu sheegay ka wadaan deegaanadaasi maamulka Koonfur Galbeed. Madaxweynaha Somaliland Muuse Bixi Cabdi ayaa markii ugu horreysay ka hadlay khilaafka ka taagan doorashada madaxtinimo ee maamulkaas taas oo u dhexeysa mucaaradka iyo xukuumadda iyo sidoo kale dowdbaxyadii xisbiyada mucaaradka ka dhigeen magaalada Hargeysa. Madaxweyne Muuse Bixi wuxuu sheegay in muwaadiniin kasta uu xaq u leeyahay ama muwaadin kastaba uu xaq u leeyahay in uu banaanbaxo oo uu fikirkiisa uu ku cabbiro isku soo bax, qoraal ama sawir, balse ay jiraan xeerar loo baahan yahay in la maro si loo ilaaliyo, ayuu yidhi, amniga intay socdaan banaanbaxyada. Waxaa hadalkiisa intaasi ku daray in xukuumadda Soomaaliland marnaba diidaynin in banaanbax la dhigo, balse looga baahan yahay xisbiyada inay codsi soo gudbiyaan maadaama xukuumadda ay mas-uul ka tahay amniga guud ee Soomaaliland, isagoo u mahadceliyey golaha wakiilada.
Qolada mucaaradka waxay u yidhaahdaan kursiguu si dheeraysanaya adoo wuu kororsanaya adoo wuu siyaasinaya, horta awooddaa ma leh inaan kororsadaan ugu shacabka ogol mooyaan. Ta kale ma doonayo naana isleeha waa loo kordhiyo wuu sii dheeraada. Magaalo kastoo taga haddaan madaxweynaha uma diyaarihi in sacab lay wadsubo, uma diyaarihi in laysoo wada dhaweeyo. Ninka iga soo horjeedayna war waxa wada dhabo waa qalad, xaq buu leeyahay, laakiin miirqab ha igu dhahdana miirqab mar ugu jawaabaya. Mudaaharaadyada waxaanu ka doonaynaa keliya oonu ku qaban karnaa maadaama taagteenu daran tahay, dadkeenu aanay aqoon هادفتين سرايسو waxaa laga codsoo sharci u dhigay xaq buu u leeyahay muwaadinku inuu codkiisa soo doono u muujin karo hadal iyo qoraal iyo sawir u leeyahay laakiin soo muujinayo xeer ba qaxay xeerkaasi waxa koowa nabadgelyada muwaadin kasta iyo hantidiisa nabad gasho mudan sawir loo nabadgelyo sida loo nabadgelinayo codsiga dawladda soo qoraya tan ku leeyahay xisbada muwaadin ee mucaaradka waa la isaga imanaya warta asbeen soo urtagaysa warseen u dhaahna warta meen u qaban kareyna war xageen waxu nabad gelina tiiban dhicin waraaq war gelin soo qore waxa lagu yiri isu keen keenan way ka xaraaq war xoyn oo golo weyn marmarin aan leh temdaha ka u dhaqaaqaya mas'uuliyad laga nasaar maysa dhibaato inaan u baahdi ma ka dhacday dhibaato aanina jecelayn oo diyaarahay waan wada nooxay nagama dhiman dhaawac weyn ma jiro haday xarig tahay haday buuq tahay tii anaga dowladda xil baan saaran waxa jira dalka amnigiisa adaa qaabarsan horta marka hore amniga koow waa marka hore marka amniga la xasilay la hadlay waxba la iskuma diidana aad baan u ixtiraamnaa xisbiga mucaaradka kuwa jooga iyo kuwa iman doona waayo waxay xambaarsan yihiin dad codkood waxaan uma hadlaya oo mas'uuliyad weyn muujiyay oo qarnimada dhinacood haya golaha wakiilada ee la doortay iminka ee hoggaamiye Cabdirasaaq Khaliif oo isaguna si miyir qabo odinimo uu hoggaamiyo dal halkaas u maraya waxaan ku faanaynaa inuu dimuqraadiyad marayno mudaaharaad iyo xisbi isbedela iyo mucaarad kulul inaan isku horyeelno faan iyo sharaf baynoo
dhanka iyo caalamka 70 qof ayaa laga daadguriyay magaalada Lisichang ee iyo deegaanada ku dhow sida uu sheegay gudoomiyaha gobolka Luhansk. Gobolka Luhansk ayaa waxaa ka taagan cabsi aad u xoogan iyadoo uu Ruushka kordhiyay weeraradiisa. Dadka deegaanka ayaa soo wajahday cabsi aad u xoogan iyagoo habeenkii kaliya ay markaasii ka qaxaan guryaha. Dhinaca kale, tirada dadka ku dhintay weeraradii Isniinta lagu qaaday jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madaxbanaanida ee Donetsk ee Ruushka ayaa gaartay 5, waxaa sidoo kale la sheegay inay kordheen tirada dhaawacyada kuwaas oo gaaraya ilaa iyo 30 qof. Imikane farinta coronavirus.
Jooji inaad gacanta ku salaanto qof kale, inaad habsiiso ama aad dhunkato si jirkiina uunan isu taaban oo aadna corona virus iskugu gudbin. Farintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.